Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara. Kali ini akan ada cerita mengenai restoran Simpang Asia di Los Angeles, California, yang adalah restoran Indonesia, dan belum lama ini juga menyajikan menu vegan yang diminati oleh warga lokal. Nanti kita akan mendengar ceritanya dari Lenny Kumalasari, yaitu pemilik Simpang Asia di Los Angeles, California. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Ibu Leni bisa menjelaskan mengenai usahanya saat ini di California?
Simpang Asia udah dari 20 tahun yang lalu, basically dari 20 tahun yang lalu usaha groceries, kemudian berkembang jadi Simpang Asia yang sekarang, which is on 2020, itu ada buka lagi Simpang Asia yang di Penis. Nah, lama kemudian kita juga buka another line karena ada demand-nya gitu yang saya vegan itu.
Nah, sekarang yang mengenai saya vegan ini mulainya tahun berapa dan waktu itu demand-nya seperti apa?
Saya vegan ini sebenarnya gabung sama Simpang Asia yang di Venice. Dan ya, cuman kita kayak virtual kitchen aja yang saya vegan. Soalnya kan, especially kalau di California, di LA, especially di Venice ya, banyak orang yang dietnya itu ganti ke vegan gitu. Jadi dipikir-pikir lagi, sebenarnya makanan Indonesia itu enak loh gitu. Jadi kalau dibuat vegan pun masih tetap enak gitu. Jadi ada kayak, wah mereka kalau nggak nyoba, nggak makan Indonesian food yang vegan, mereka missing out nih gitu. Jadinya, bikin aja gitu yang vegan. Lagian juga, kita juga sudah pakai ingredient-ingredientnya gitu. Tinggal sausnya aja yang di-adjust sedikit gitu.
Oke. Jadi ini plant-based juga ya semuanya istilahnya ya?
Iya.
Nah, ini berarti pelanggannya kebanyakan orang Amerika ya?
Betul. Yang saya vegan ini hampir, mungkin saya bilang 99% bukan orang Indonesia.
Apakah juga menggunakan seperti kayak daging imitasi yang terbuat dari plant-based
iya,
gitu?
Untuk sekarang kita enggak. Basically kita pakai bahan dasarnya pakai sayur yang seperti mushroom, cauliflower gitu. Jadi kita olah. Jadi untuk sekarang kita enggak pakai daging yang itu ya. Yang itu enggak. Jadi kita based on tofu, based on cauliflower and some of mushroom and some vegetable ingredient.
Oke, dan bagaimana tanggapan dari pelanggan?
Kalau mereka suka sih, mereka really happy because kalau di sini ya, especially ya, yang kayak gluten free restoran, vegan restoran gitu tuh kan jarang. Jadi once kita itu provide mereka sama menu-menu yang kayak begitu, mereka excited because nggak too many restoran yang have that. And lagian juga enak ya, biasanya sometimes yang dietnya begitu kan kebanyakan mereka makannya itu cuman kayak salad, terus ya kebanyakan salad sih ya. So I think saya vegan itu bringing more variety gitu on vegan and gluten free people yang makan itu.
Nah, ini jadi memperkenalkan tempe Indonesia nggak nih?
Oh iya dong. Iya, bahannya tadi lupa bilang ada salah satunya tempe juga.
Ini kalau membuat restoran vegan begini, yang plant-based gini, apakah itu ada persyaratan tertentu atau dapurnya harus pisah?
Enggak sih, enggak ada persyaratan tertentu. Kalau di sini biasanya kita disclosure aja. Kalau pasti dapurnya kita enggak fully 100% vegan, jadi ada cross-contamination, kita disclose kalau there is possibility ada cross contamination gitu. Tapi kita try untuk enggak, tapi ya itu, I think we have to disclose it because sometimes we never know kalau ada employee yang kadang-kadang suka, you know, kayak pakai work yang sama atau apa gitu.
Apakah jadinya membuka pelanggan baru begitu ya, gimana nih selama ini?
Iya, kalau pelanggan barunya itu biasanya kita lihat dari POS-nya, sistemnya kita, karena kan kita bisa tahu kalau misalnya customer ini beli dari yang saya vegan atau mana, itu kan kita bisa tahu ya. Jadi lumayan, waktu setahun yang lalu sih kita start untuk bukanya itu masih nggak ada yang tahu gitu basically. Tapi sekarang orang lebih tahu gitu. Kalau Simpang Asia yang saya vegan ini jualan vegan food gitu. Jadinya mereka start to buy and jadi regular gitu.
Apakah ada promosi khusus yang dilakukan oleh Simpang Asia, Tante?
Nggak, iya kita nggak ada promotion sih. Sebenarnya idenya waktu itu karena kita mau cater yang needs yang itu. Karena kita ngelihat yang tadi saya bilang kalau yang jualan gluten free sama vegan itu nggak banyak gitu. Jadinya okay. Dan dari situ kita ngelihat kita provide itu. Jadi kalau dari promotionnya sih nggak ada sebenarnya.
Dengan banyaknya demand gitu ya untuk vegan, plant based food gitu ya. Ada tips tersendiri nggak nih Tante kalau ada teman-teman yang misalnya kepikiran gitu, mungkin di Indonesia juga ya, untuk terjun ke bisnis makanan tapi yang vegan atau plant-based?
Kalau saya sih mungkin inputnya itu dari segi, karena kita usahanya restoran ya, makanan, jadi harus enak gitu. Hidup sehat, hidup vegan, nggak harus makan yang nggak ada rasanya gitu. Jadi saya tetap intinya itu makanannya itu harus enak gitu. Tapi cara membuatnya itu kita pakai yang on the healthier way gitu. Misalnya jenis masakannya itu memang banyak pilihan yang nggak digoreng gitu. Di grill atau direbus atau di stir fry gitu. Tapi kuncinya lagi itu ya gitu. Rasa harus enak. Makanya itu bahan dan cara memasaknya itu yang harus kita perhatikan supaya still healthy tapi enak gitu.
Baik, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya Simpang Asia.
Terima kasih Dania.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Seorang sopir taksi di Alexandria, kota pesisir di Mesir, mengubah mobilnya menjadi layanan buku keliling untuk tukar-menukar dan menjual buku. Ia berharap aktivitasnya itu dapat menyebarkan minat dan kesadaran orang untuk membaca. Berikut laporan tim VOA. Sambil berkendara melewati jalan-jalan kota Alexandria di pesisir Mesir, pengemudi taksi Muhammad Azam menyediakan layanan buku keliling dengan harapan orang-orang dapat membaca lebih banyak lagi buku. Ia memulai prakarsa itu 2 tahun silam dan menyebutnya taxi book atau buku taksi. Tujuan Azam mengelola layanan itu adalah membuat buku dapat diakses dan diperoleh dengan murah bagi siapapun yang bertemu dengan layanan tersebut. Ia menjelaskan kepada Reuters,
"Saya mendapat gagasan ini karena saya dapati orang-orang berhenti membaca. Jadi saya pikir daripada sekedar berbicara dengan penumpang, saya mulai isi taksi saya dengan buku-buku untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang menumpangi taksi saya. Saya menyebut prakarsa ini buku taksi agar orang-orang meninggalkan Facebook sejenak dan kembali ke buku. Saya berhenti di alun-alun dan berbagai tempat lain dan saya bisa lihat bahwa orang bersedia kembali membaca."
Azam menerima donasi buku-buku sastra dan buku akademis dari orang-orang yang kemudian ia sediakan di mobilnya. Ada juga di antara buku-buku itu yang dapat dijualnya dengan harga lebih murah dalam perjalanan taksinya. Azam menambahkan,
"Apa yang saya lakukan adalah menghubungkan orang-orang satu sama lain. saya ke tempat orang-orang untuk mengambil buku-buku yang tidak mereka perlukan lagi. Apakah itu buku-buku akademis yang tidak mereka perlukan setelah tahun pelajaran berakhir, atau buku-buku sastra lainnya yang telah mereka baca? Jadi mereka menghubungi saya. Saya pergi dan mengambil buku-buku itu dari mereka, dan sebagian orang mendonasikan saja buku-buku mereka. Dan tujuan saya adalah membuat buku-buku itu dapat menjangkau orang lain.
Buku taksi bukanlah prakarsa komersial, kata Azam. Menurutnya, tujuan prakarsa itu adalah saling bertukar manfaat, mengurangi beban orang-orang, dan memfasilitasi kegiatan membaca. Ia mengatakan prakarsanya itu telah berkembang begitu besar sejak ia mengawalinya. Taksinya tak lagi mampu menampung semua buku itu. Ia kini memutuskan untuk menyewa 2 tempat kecil untuk menampung koleksi bukunya yang terus bertambah. Pengemudi taksi berusia 44 tahun ini mengatakan ia berharap prakarsa tersebut dapat meluas ke provinsi lain. Katanya,
tujuan saya adalah meluaskannya ke seluruh provinsi, dan agar rantai buku taksi ini yang dimulai di trotoar dan di jalan sampai ke seantero negara ini, insya Allah.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Aktor Jude Law kembali tampil dalam film terbaru arahan sutradara Justin Kurzel berjudul The Order yang mengangkat sejarah Amerika Serikat. Film The Order diadaptasi dari buku tahun 1989 karya Kevin Flynn dan Gary Gerhardt yang berjudul The Silent Brotherhood. Film ini bercerita tentang kelompok supremasi kulit putih The Order yang aktif di Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Tema film ini telah terlihat beresonansi dengan iklim politik di seluruh dunia saat ini. Di hadapan para wartawan saat konferensi pers di Festival Film Venezia di Italia, aktor Jude Law yang ikut terlibat dalam penggarapan film ini mengatakan,
"It just felt also like a piece of work that needed to be made now. It's always interesting looking back, but it's always interesting finding a piece from the past that has some relative relationship to the present day."
Menurut Jude Law, film ini terasa seperti sebuah karya yang perlu dibuat sekarang. Selalu menarik untuk melihat ke masa lalu, tetapi selalu menarik untuk menemukan sebuah karya dari masa lalu yang memiliki hubungan dengan masa kini. Sutradara Justin Kurzel menambahkan, menurutnya begitu banyak hal dalam film The Order yang menjadi benih dari berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini.
And I think so many things within the film were the seed and the germination of today, and the many of the challenges that I think we face. And that's always an extraordinary thing when you can find a piece of writing or an event that comes from the past, that has some sort of perspective, and for it to intimately have a conversation with today's politics, that's a rare gem.
Justin Kurzel juga mengatakan adalah hal yang luar biasa ketika Anda dapat menemukan sebuah tulisan atau peristiwa yang berasal dari masa lalu yang memiliki semacam perspektif dan pembahasan yang erat dengan kondisi politik masa kini. Itu adalah hal yang langka. Film The Order juga dibintangi oleh Ty Sheridan, Nicholas Hoult, dan Jurnee Smollett, yang semuanya mengakui bahwa mereka sadar akan kaitan antara masa kini dengan masa di mana film ini berlatar belakang. Nicholas Hoult menambahkan,
"As we've all discussed in terms of it being relevant today, that sadly being true, it's also a global thing at the moment, which is just a horrible situation. And hopefully the film, perhaps if people see it shedding more light on how these sorts of events occur and the people that are instigating them can kind of help prevent it happening anymore in the future."
Katanya, seperti yang sudah dibahas mengenai relevansi film ini dengan masa sekarang, yang sayangnya adalah hal yang benar adanya. Ini juga merupakan hal yang sedang mendunia. Ini adalah situasi yang mengerikan, katanya. Ia berharap film The Order dapat memberikan lebih banyak penjelasan tentang bagaimana peristiwa semacam ini terjadi dan orang-orang yang memprovokasinya dapat membantu mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Film The Order rencananya akan dirilis pada bulan Desember 2024 mendatang. Dari Washington DC, VOA.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge.
Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!